5 je sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Dobro jutro. Poštovani slušaoci, evo nas u još jednom jutru novog dana Radio Beograda 2. Nedelja, 4. decembar. Neko bi rekao, kad pre? Neko, pa dobro. Kako god, sve su hladnije jutra, dolazi zima. Najveći deo decembra smenjivaće se temperature ispod i iznad prosečnih temperatura za ovo doba godine. Prvi sneg, kažu prognostičari, pašće baš kada treba, negde oko 25. decembra. Novu godinu, ako su prognoze tačne, dočekat ćemo sa snegom, u snežne radosti, ali i snežne muke ovde u gradu. Jutros hladno i mraz u čitavoj zemlji. Temperatura u Beogradu minus 2 stepena, u Novom Sadu i Nišu minus 5. Najviša dnevna biće oko 4. Najhladnije na Kopaoniku minus 11, a najtoplije u Beogradu minus 2. Decembar je zbog hladnoće nazvan studen. Po obrednoj povorci nazvan je koledar, a po prazničnoj još i božićni mesec. Ovaj mesec Savi je okrenut jednom od najvećih crkvenih i narodnih praznika Božiću. U decembru se u Srba slavi čak 15 krsnih slava. Danas, 4. decembra, po kanonu pravoslavne crkve, proslavlja se Vavedenje. Ovo je jedan od 5 najvećih bogorodičinih praznika i jedan od 12 gospodnjih. Trogodišnja Marija je dovedena u Jerusalim i uvedena u hram, gde je u službi ostala 9 godina. U narodu se Vavedenje naziva Sveta Prečista, koju posebno poštuju žene, zato se ovaj praznik još i naziva Ženska Bogorodica. Nedelja je, a i praznik, pa se danas odmara, ne radi se, kažu kanoni. Običaj je nekada bio u kragujevačkom kraju da muškarci koji su se u toku godine oženili po poslednji put baš na Vavedenje zaigraju u kolu do devojaka. U srpskom narodu se veruje da ako je na Vavedenje vedro, bit će rodna godina. O nekim običajima i verovanjima u Srbi, kod Srba, o postu, ali i o drugim temama, govorit ćemo i u današnjoj emisiji Novi dan Radio Beograda 2. Naši i vaši gosti u studiju bit će advokat Miroslav Minja Nikolić i Božidar Mandić. Odgovorit ćemo i na pitanja slušalaca koje su nam pristigla protekle nedelje na e-mail adresu emisije, gde i dalje možete da nam pišete, postavljate pitanja, ostavljate komentare i sugestije. Naša adresa je novidan@rts.rs. Vaši domaćini jutros za miks pultom Miloš Bukin, muziku bira Velibor Vasović. Ja sam Dragana Veljković, dobrodošli i još jednom dobro jutro. Thank you. 5 sati i 5 minuta.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Poslanici Skupštine Srbije u 15 sati počinju sednicu na čijem dnevnom redu je i predlog budžeta za 2017. godinu i prateći zakoni. Na dnevnom redu su i izmene i dopune zakona o budžetskom sistemu kao i dopuna zakona o privremenom uređivanju načina isplata penzija. Budžet za narednu godinu predviđa deficit od 69 milijardi dinara kao i zabranu zapošljavanja do kraja 2017. godine, a nije planirano smanjenje poreza i doprinosa. U budžetu za 2017. godinu za socijalna davanja obezbeđeno je milijardu dinara više nego u prethodnoj, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu Aleksandar Vulin. U Santiago de Cuba biće sahranjen vođa kubanske revolucije Fidel Castro. Austrijanci po treći put ove godine glasaju na predsjedničkim izborima jer su rezultati drugog kruga održanog u maju poništeni zbog nepravilnosti u prebrojavanju glasova pristiglih poštom. U Italiji se održava referendum o ustavnoj reformi. Cilj je smanjenje ovlašćenja i veličine senata, donjeg doma italijanskog parlamenta, a prema ocenama analitičara premijeru bi bila data mnogo veća ovlašćenja. I sporta. Rukometašice Srbije igraće protiv Slovenije u prvom kolu grupe A evropskog prvenstva u Švedskoj. Utakmica u Stokholmu počinje u 15 sati i 15 minuta. Prenos je na drugom programu naše televizije. Košarkaši Partizana pobedili su u Novom Mestu ekipu Krke sa 82:70 u 12. kolu Jadranske lige. Partizan je ostvario 9. pobedu i zadržao je 3. mesto na tabeli. Vreme danas. Ujutru slab mraz i mestimična magla. Tokom dana sunčano i hladno. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 2, dnevna od 3 do 6. U Beogradu oko 4 stepena. Čuli ste vesti.
Juízo, olha aí, tô variando. Eu do teu amor, tô bebadinha, tô falando enrolado, a paixão tá me rolando. Ah, meu amor, tô sem juízo, olha aí, tô variando. Eu bebi do teu amor, tô bebadinha, tô falando enrolado, a paixão tá me rodando.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narod.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
4. decembra 1841. godine u jednoj magazi carinarnice na Savi otvoreno je prvo pozorište u Beogradu, poznato kao Teatar na Đumruku. Prikazana je drama Jovana Sterije Popovića Smrt Stefana Dečanskog. Za ovu predstavu štampan je prvi pozorišni plakat kod nas. Reditelj, scenograf i glumac bio je književnik Atanasije Nikolić. Evo zapisa o repertoaru prvog beogradskog pozorišta.
Naročito su rado bili gledani nacionalni komadi, a njihovi pisci veoma cijenjeni. Zidanje Skadra na Bojani od Atanasija Nikolića imao je u to vreme, pored svoje intimne tragike, i izvesnu političku draž, jer je aktuelnost pojedinih odnosa prelazila granicu vekova. U dijalogu kralja Vukašina i njegove žene to se najbolje vidi.
Dopusti mi, gospodaru, da kod tebe ostanem, kako bi iz lica tvog želju tvoju saznati i tebi uslužna biti mogla.
Šta ću sa ovom ženom, tugo?
O, poveri se meni, gospodaru, kaži tugu srca svog. O, molim te, ne ubijaj me rečima koje ne razumem.
Pa poveri se ženi, vidi šta ti dobro želi.
Sina, kakav je to način? I to mi je za teatar. Sramota jedna.
Razumi me, što ću da ti kažem. Ništa se danas ne može od svetine sakriti. I oni prostaci kod vatre uveče sedeći, znadu šta kralj Vukašin radi i šta govori.
Ah, to ne može biti.
Nije lako takvom narodu zapovedati koji misli da je od zapovednika pametniji. Razuzdan narod meša se u državna dela, osuđuje vladu i kraja, osuđuje svaku naredbu po maloumlju svome, pa baš onu koja se na uzvišenje njegovog blagostanja kloni.
Osuđuje je jako! Kako
blagostanje?
Osuđujte! Rasjurite ih odavde! Rasjurite!
4. decembra 1875. godine rođen je pesnik Rainer Maria Rilke. Pisao je lirske pesme i prozu. Rilkeova lirika je, kako su kritičari zapisali, najveća pesma 20. veka, puna nečuvene muzike reči. Svojom lirikom uticao je na razvoj pesničkog izraza i izvan granica nemačkog jezičkog područja. U jednoj drami Radio Beograda Rilkeove tekstove govorio je pesnik Miroslav Antić.
Stamenost starog soja plemijskog upovijana, voku mi još gdje i strah i modrina detinjstva, gdje gdje i smajernost, ali ne ropska, već preka u žene ili sluge koga. Usta ko usta sačinjena stroga, velika, pravo srezana, a ne govorljiva, već zboreć dva, tri sloga isti. Čelo bez ičega zloga, senčeno tihim pogledom na tle. Tek slutnja kao celina sve to, ni u danima dobrim, ni u zlima zbrano, ka trajnim težeć robojima, ali ipak tako kao da se s tima nepovezanim stvarima tek ima da smera stvarno i ozbiljno što.
Na današnji dan 1924. godine u Beogradu je preminuo dr. Vojislav Subotić, u svoje vreme vodeći hirurg u Srbiji. Bio je jedan od osnivača medicinskog fakulteta i prvi profesor hirurgije na njemu. Zalaganjem profesora Vojislava Subotića u Beogradu je osnovana prva savremena hirurška bolnica. Dr. Subotić spada u red naših lekara sa najviše objavljenih naučnih radova u inostranim medicinskim časopisima. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Dragan Vučilić i urednik Milan Butrić.
Najbolji ljubavnik svake žene je muž, ali ne njen. O bivšima sve najbolje, stvarno su imali ukusa. 5 sati i 18 minuta, da čujemo šta nam je za ovo jutro napisao Dušan Č. Jovanović. Tekst čita Vesna Lončarević.
I televizijski kritičari, ili bolje rečeno hroničari, priznaju da Žikina šarenica Živorada Žike Nikolića na javnom medijskom servisu Srbije nije samo jedna od najdugovečnijih televizijskih emisija, nego i ponajbolja. Uostalom, samo 3 televizijska poslanika imaju tu čast da je u naslovu emisije koju rade njihovo ime, a to su Miradanja Polak, Živorad Nikolić iz Milošte zvani Žika Seljak i odnedavno vesela Radmila Đurić sa emisijom A sada rada. Kažu da emisija Žikina šarenica ima prosečno 1,5 milijuna gledalaca svake subote i nedelje, a mi ovde moramo da naglasimo da je Žika Nikolić svojevremeno prošao kroz najbolju novinarsku školu, drugi program Radio Beograda. Na kraju, nekoliko reći o tome da je i pisac ovog priloga imao čast da gostuje u emisiji Žike Nikolića. Za potrebe Muzeja pozorišnih umetnosti Srbije pronašao je prvu srpsku dramu sa seoskom tematikom. To je bila drama Naši seljani Mite Popovića, koja je štampana u ediciji Pozorišnog muzeja Dramska baština, uz komentar pisca ovih redova i tim povodom je Dušan Č. Jovanović gostovao u znamenitoj emisiji Žikina šarenica.
Paixão não é linha reta, nem fado é certeza. O fado é como um jogo que Deus inventou inspirado. Se nos pôs cá nesta vida, foi para jogar o fado. O fado é como um jogo que Deus inventou inspirado. Se nos pôs cá nesta vida, foi para jogar fado. Na mesa dos sentimentos, o coração é um dado e rola com as guitarras e dá um número que é fado. Agora é vê-la dançar. O fado é como um jogo que Deus inventou inspirado. Se nos pôs cá nesta vida, foi para jogar o fado. O fado é como um jogo que Deus inventou inspirado. Se nos pôs cá nesta vida, foi para jogar o fado. Se nos pôs cá nesta vida, foi para jogar o fado. Ai, se nos pôs cá nesta vida, foi para cantar o fado.
Mali žurnal 28. novembra 1906. godine objavljao je javnu zahvalnost Narodne biblioteke u Nišu. Narodna biblioteka u Nišu 1. novembra ove godine primila je zaveštanjem neprežaljenog Stevana Sremca, književnika i profesora, namenjeno je biblioteku u 770 dragocenih dela sa 1257 svezaka i 37 svezaka duplikata, svega 1294 sveske. Ovim prinovkom toliko je porasla nama poverena Narodna biblioteka u Nišu s pogledom na njenu vrednost da pokojnog Stevu smatrati možemo za njena druga osnivača. Uprava, dakle, blagodarno priznajući i objavljujući prijem Stevine biblioteke večitim pijetetom i zahvalnošću, odziva se na njegovom grobu, na grobu besmrtna književnika, izvanredna profesora, želeći njegovoj rodoljubivoj duši rajskog naselja, a njegovoj slavi večno trajanje. U isti mah uprava se osjeća pobuđenom da toplo zahvali gospodinu Jovanu Sremcu, bratu pokojnog Steve, što je svojim revnosnim zauzimanjem omogućio da se zavešta izvrši. Srpska književna zadruga uputila je svim ljudima od knjige jedno pismo, u kome veli da želi čuti njihovo mišljenje koje bi spise valjalo štampati za narednih 5 godina. piše Politika 30. novembra. Da bi im olakšala posao, zadruga je u pismu objasnila kakve knjige mora po svojim pravilima izdavati i sem toga, uz pismo je preložila spisak koje bi trebalo izdati po mišljenju zadrugine uprave. Politika se sa nekim zadruginim izborima slaže, sa drugima ne, i završava tekst primjedbama na jedan njihov konkurs. Na kraju spiska nalazimo primjedbu da će se objaviti konkurs za nekoliko različna poučna sastava i tome imamo da zamerimo. Pouke se više manje razvija samim tokom našeg života. Toliko imamo profesora i učitelja kojima je dužnost da pišu te stvari u kojima se za to dobro plaća. Konkurs pre treba objaviti za beletristične radove, jer će se stvaranjem jednog definitivnog programa izdavanja zadruginih knjiga za narednih 5 godina načiniti izvestan zastoj u našoj beletristici, pošto će svi naši beletrističari imati na umu da su im vrata na zadruzi zatvorena za celo to vreme. Drugog decembra Mali žurnal piše o gostovanju Šabačkog pozorišta u Valjevu. Ova vredna pozorišna družina nalazi se u našoj sredini evo već mjesec dana. Za to vreme priredila je 16 predstava i to u sali Dragi Sekulića, ovdašnjeg hotelijera. Bez pretjerivanja možemo slobodno reći da od sviju pozorišnih družina koje su kod nas dolazile, ova družina stoji na prvom mjestu. Ona se odlikuje od ostalih ne samo sa preciznim izvođenjem samih komada, nego i sa ozbiljnim shvaćanjem svoga poziva od strane njenih članova, kako na pozornici, tako i u privatnom životu. No, nažalost, naša se publika nije odazvala prema ovom društvu onako kako uistinu ono zaslužuje. Preko nedelje poseta je bila dosta slaba, nedeljom pak nešto bolje. Iz ovih razloga, kako čujemo, odlazi nam ova vredna družina za nekoliko dana. Ako nam dođe kako kafe šantansko društvo, možda će, a i uveren sam, bolje proći nego ovo šabačko mezimče. Premijerno izvođenje prve opere na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu Kavalerija Rustikana bilo je 23. novembra te godine, a već 1. decembra Mali žurnal piše da se večeras kod Kolarca prvi put prikazuje Branina parodija na Kavaleriju Rustikanu pod naslovom Artiljerija Rustikana. Mi smo prisustvovali glavnim probama i možemo svakome reći da će u ovoj parodiji odlično uživati. Muzika je vanredno udešena, scene su do krajnosti komične, a hor je tako spremljen da sve ide bez ikakve zamerke. Pošto su mnogi ranije uzimali karte, to opominjemo publiku da za mesta ranije dođe, jer će večeras sala biti dupke puna. Piše Mali žurnal 1. decembra 1906. godine.
Pet sati 28 minuta. Upravo smo čuli novosti iz prošlosti koje je za ovo jutro pripremila Gordana Pešić.
Americana, notte di vento e di mattana, cuore, vorrei che non finisse mai, sento il fuoco, notte di ghiaccio e Cuba Libre, notte di luna che sorride, vai, tu balla e non fermarti mai, balla e non pensare adesso agli anni che hai, ogni passo canto e io mi amo e questo asfalto è una spiaggia, notte che transamericana, notte che toglie la sottana, vai, che solo non si perde mai. Quando son partito non ho capito, ma son contento di tanto vento che va a scolpire le mille rive di quel deserto che torno a me. Ho tra le mani il mio destino fatto di seta, toccherò l'oceano, un uomo nuovo diventerò. Notte che donna che ti chiama, notte che incontri una gitana e ride. Che tu sia benedetto, man.
senti fuoco, notte che spazia, che profuma, notte che tutto mi accomuna a te. Fa di me quello che vuoi. E ti samba chiamo lungo l'argine grande passo, oltre le luci di San Diego lo rincorrerò. Solo e lo sai freddo, solo così triste, solitario, peggio ricordo ormai di tanto tempo fa. Passo, passo a ritmo inesorabile, la naturale inebriante lo asseconderò. Non ci pensare, continua ad andare leggero, leggero ormai, se non è un quibro quo. Più vicina, guarda una stella, mi indovina, splende, sta con me fin quando puoi. Notte che transamericana, notte l'oceano che mi chiama a sé. Fa di me quello che vuoi. Samba che mi salvò, sempre grato a quel samba salvo. Stanotte ho messo il cuore a festa e lo regalerò. Solo sono così triste e solitario, non ci ricordo mai di tanto tempo fa. Ieri avevo un cuore inconsolabile, ma non si può spiegare il samba che mi innamorò. Sto per finire, trovare, cantare speranza, preghiere e poi prendere fiato un po'.
Šta nam sve kazuje decembar? Iz kalendara srpskih narodnih običaja i verovanja Mileta Nedeljkovića čitaju Andrea Simonović i Aleksa Kovačević.
Decembar, pun snega, godina puna roda.
Zima je najbolji orač.
Kaljav decembar, kaljava sva iduća godina.
Teška zima, težak snop.
Gde je ko letovao, neka i zimuje.
Mlak decembar pokvari svu zimu. Vodenice koje melje Božiću kolače, neće Uskrsu pogače.
Jedno od pitanja naših slušalaca prošle nedelje bilo je i koja je hrana izvorno srpska. Sudeći po zapisima Vuka Karadžića, to je kupus. Naravno, poslušat ćemo i vaše komentare. Poštovani slušalci, pišite nam, postavljajte pitanja, trudit ćemo se da odgovorimo. Naša e-mail adresa je novidan@rts.rs. Da čujemo šta nam je zapisao Veselin Čajkanović u knjizi Rečnik srpskih narodnih verovanja o biljkama.
Kupus je jedna od najglavnijih namirnica našeg naroda. U poslovici koju je zapisao Vuk Karadžić kaže se: Turci vele, tarana je hrana, a kauri kupus i slanina.
Kupus ne treba metati u kacu sredom i petkom, niti na usekovanje, jer će se pokvariti.
Kupus sanjat dobro je. U snu kupus brati, obogatit ćeš se.
Drvo leski, lešnika, Isus je blagoslovio, pa u njega ne udara grom. Zbog toga se kada grmi, ljudi kite leskovom grančicom.
Leskovom grančicom se ubija zmija, jer je zmija đavo. Oživljavaju ljudi. Bog njome prekrsti i odvoji vodu od vina. Leskovo drvo može ispuniti svaku želju.
Leskovo drvo je drvo mudrosti, znanja. U staroj srpskoj školi, djeca koje ne znaju lekciju, bila bi šibana leskovim prućim. Zato bi im se uterala pamet u glavu.
Poštovani slušaoci, slušate Novi dan Radio Beograda 2. Sada je 5 sati 35 minuta. Veliko mi je zadovoljstvo da ovoga jutra pozdravim u studiju našeg i vašeg gosta Božidara Mandića. Dobro jutro.
Dobro jutro i zaista je već lepo.
Da, svanulo je. Božidar Mandić je umetnik, on je književnik, on je pisac, kritika, analitičar, hroničar. Mnogo toga, vaš život je performans. Osnivač ste, jedan ste od osnivača novosadske konceptualne scene, grupa Kod, januar, februar, mart. Jedan ste, u stvari osnovali ste prvu ekološku umetničku komunu porodice Bistri Potoka. I dalje živite kao umetnik, rođeni ste 1. januara, nećemo reći koje godine, ali kažete da ste u stvari rođeni drugi put. I to je vaše pravo rođenje. 70. godina na tribini mladih u novosadskoj hipi komuni Intima. Mnogo je ostvarenja za vama, preko 20 knjiga, toliko isto predstava.
Izložbi.
Da.
Svega, puno susreta. Pa stvarno sam proživio jedan bogat život i nekako zadovoljan sam da sam išao putem koji je moj. I čini mi se, evo recimo, da nisam otišao u šumu da živim, gde sam već 40 godina, znači na planini Rudnik, da bi nekako skroz promašio svoj put životni, a ovako nekako ostvario sam svoje vizije, san, i kada se okrenem iza leđa, gotovo sve bih ponovo ponovio. Tako da, eto, to je jedan odgovoran život i drago mi je da sam kod vas u emisiji ujutru, jer ja sam veliki pobornik jutra. Meni se čini da čak to što smo otišli da živimo u šumu jeste jedna vrsta praskozorja civilizacijskog, da smo na neki način najavili jednu moguću novu epohu, a to je da se čovjek vrati prirodi, čovečnosti, umetnosti, duši, i kažem, nekako radostan sam da živim u jednom domu koji može da primi puno ljude, gde ima vremena i gde se svako može zagrliti.
Živim sam sa mnogo ljudi, vaša je izjava.
Pa da, jeste, to je sad i nešto novo i drugačije. Nekad sam živeo baš u tim intimnim i intenzivnim komunama, a sada sam dosta, uslovno rečeno, okružen ljudima, ali koji odlaze, dolaze, i to je ta samoća sa mnogo ljudi, to je jedno mnogo, i na neki način i dalje nastavljam taj komunitarni duh življenja, duh zajednice, ono što je upravo jako vezano za naš narod, tako da svako ko se malo prisjeti, do skoro se kod nas živelo u zadrugama, znači porodica, proširena porodica, bilo je puno ljudi, to su bile male države i tu je bilo puno radosti, pesme, i ja na neki način u stvari nastavljam taj koren ovog naciona, ovih prostora, ali i pridodajem jedan savremeni trend, a to je da su komune i zajednice veoma neophodne kao novi predlozi za življenje unutar jednog sveta koji je sve otuđeniji i otuđeniji.
Ima još komuna sada, poput porodice Bistri Potoka.
U Srbiji?
Da.
Pa javljaju se sada, to su komune mladih ljudi od 25-30 godina. Oni dolaze na neki način tragajući za novim smislom, žele da imaju vremena za svoju decu, žele da jedu svoju hranu, žele da imaju kuće od blata, da ne žive samo u ovim soliterima ili na asfaltu i tako dalje. Ima ih, ja ih jako podržavam, retko koga od njih i ne poznajem, jer i svi smo mi malo povezani ovde. Jedino što je neka mala zamerka, vrlo kratko izdrže da žive u ovakvim oblicima. To me je malo žao i nekako postiče mi da taj put koji su započeli dugoročnije traje, jer uslovno rečeno primećujem da posle jedno godin, dve dana napuštaju autentične oblike življenja i da se vraćaju da žive
u grad koji je također jedna vrsta šume. U porodici Bistrih potoka ne jede se meso, nema agresije i ružnih reči, nema droge, nema laži. A evo, u toku je 40-dnevni post. Da li postite?
Pa ja ne postim, ali ja izgleda čitav život postim, a da mislim da je post isto jako važan u tom smislu. To znači da ne natrpavamo svoj želudac, da ne natrpavamo svoju dušu, svoj um. Ono što se danas dešava u svetu, čovjek je prenatrpan svim, od informacija, monete, ambicija i tako dalje. I mi danas susrećemo jednog opterećenog i umornog čovjeka. Tako da sam ja veliki pristalica posta, to znači jednog spontanog gladovanja, da se ispraznimo da bi moglo da uđe novo vreme i nova energija u nas.
Sa nama u studiju Božidar Mandić. Evo da čujemo šta o postu kaže sveštenik Slobodan Jakovljević, Crkve Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Čačku. Razgovor sa njim vodila Slađana Majkić.
A da li se neko može smatrati, recimo, uzornim vernikom ko uopšte ne posti ili ko posti samo u određene postove ili određenih dana, a ne svih koji crkva propisuje u toku jedne godine?
On se može smatrati vernikom, ali daleko od toga da se može smatrati uzornim vernikom. Da mi sada živimo u periodu do nekog, možda 10. 11. veka, ljudi koji se ne drže, dakle, tih, da kažemo, propisa crkve bi bili iz crkve izopšteni. Dakle, uopšte ne bi bili članovi crkve, jer postoje kanoni, recimo iz Teodora Studita kanon, koji kaže, ako se neko ne pričesti u periodu od 40 dana, ne kaže smislen razlog crkvi zbog čega da se odluči. A nije taj period bio mnogo kraći, prvim vekovima. Dakle, bilo je ko se ne pričesti, ne znam, posle tri liturgije, a nema razloga se odluči. Pa se to povećavala granica zbog raslabljenosti hrišćana i tako dalje. I onda je na kraju dodan taj kanon, ko se ne pričesti u periodu 40 dana, bilo kom periodu 40 dana, a nema smislen razlog da bude odlučen u crkvi. To je sa tim, da kažemo, vernicima koji na taj način postoje. Ne postoji, ne možete biti polovično pravoslavni hrišćani. Dakle, ili ste u tome ili niste. Ne sme se postiti kad su periodi velike radosti. Jer imate ljude koji često misle zato da bi se pričestili na treći Božić, treba da poste drugi Božić. To je potpuno promašeno. Dakle, ne blagosloveni, ne kanonski. U nedane koje crkva propisala veliku radost, radost podrazumio razrešenje trpeze na sve. Dakle, pa i na vino i na masnu hranu. Život jednog pravoslavnog hrišćanja u suštini možemo reći da je podvižnički. Bez duhovnog i telesnog napora koji je, da tako kažemo, potpomognut blagodaću Božijom, nemoguće je osloboditi se greh. Greh po svojoj etimologiji znači u suštini promašaj i čovjek koji ogrezne u greh u stvari živi u promašaju. Da bi se iz toga izvukao, dakle, nemoguće bez blagodati Božije, ali, kao što smo rekli, bez duhovnog i telesnog napora, zbog toga možemo reći da imamo dva lica posta ili dve strane posta, to je duhovni i telesni.
Post je ustanovljen u raju i zato se u vreme posta jede rajska hrana. Uglavnom povrće i voće, govorio je patrijarh Pavle. A kako ispravno postiti i šta jesti? Gledano iz medicinskog ugla, slušamo doktorku Slađanu Majkić.
Postoji jedna priprema za post, ne samo duhovna, već i telesna. I pre posta čovjek već treba da počne da redukuje svoju hranu. Znači, jedno desetak dana pre posta treba da se smanji unos namirnica životinskog porekla, da se telo nekako adaptira i da lakše krene u post. Isto je tako izlazak iz posta. Ne možete vi posle posta pa odmah uzmete prasetinu. Znači, to ne ide. Ide se prvo sa mlekom, sa jogurtom, sa jajima, pa onda sa posnim mesima, pa onda ostalo. Znači, ta postepenost i to prilagođavanje je jako bitno.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs. Eko.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centra.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas nečo za mene. Udaje se danas nečo.
U prodaji.
Za mene.
Boli. Smej se, budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Eko.
Pet sati i 46 minuta se nama u studiju Božidar Mandić. Umetnost jednako život, to je vaš moto.
Pa jeste, to je floskula, mislim, jedna, nije to samo moje, to je uvijek bilo u 20. veku pogotovo, znači došlo se do jedne estetske krize, pa je život ponudio razrešenja, a i obrnuto, ali ono što je sigurno ja što radim, a to je uvek sam u skladu sa onim što mislim, što govorim i što delam. I to je načelo i moje umetnosti. Znači, umetnošću koje se ja bavim je vrlo avangardna, možda još ne dobro protumačeće i tako dalje. Tako da je neki osnovni estetski kod da za sve ono što radim odgovaram životom. Tako da, eto, to je umetnost jednako život, život jednako umetnost, jer i obrnuto, inverzno je to. Znači, ja isto tako pokušavam da čitav moj jednostavni život bude zasnovan na kreaciji, a onda te elemente, eto, i života unosim i prenosim u razne oblike umetnosti.
Slikate kravljom balegom. Šta su vaši motivi? Šta slikate?
Da, ja nisam klasičan likovnjak ili slikar i zato i volim da kažem da sam likovni istraživač. Ali najviše radim sa prirodnim materijalima, znači kamen, drvo, kravlja, balega, koja je impresivna kao materijal. I ja mislim da sam ja vjerojatno u svjetskim relacijama prvi zastupio i ona je ta koja odiše upravo životnošću. I možda sad jedan glavni eksponat koji ide dosta po kolektivni izložbama je jedna kravlja balega koju sam ja pokupio sa livade. Ona stoji na dasci, a zove se Homo sapiens. To je jedno uzbuđujuće pitanje i opominjuće pitanje da li čovjek zna da misli i zašto kravlja balega zna da obnavlja. Znači, mi smo danas u jednom velikom pitanju da li čovječanstvo zna da obnavlja. E, prirodni elementi, prirodna bića sva znaju da obnavljaju.
Reč zagrljajnost, zagrlje, je kultna reč. Mnogo polažete...
Da, u pravu ste, to je zagrlje, to je nešto što je jako važno, to je komunikacija bez konflikta i već prvih dana kad smo mi otišli, pogotovo moja supruga i ja smo se dogovorili, mi ćemo biti mali emocionalni punkt, znači ne didaktički, nikog ništa nećemo da učimo ili da drugi žive ljudi kao mi, nego jednostavno da budemo jedan mali otvoren dom u kome će svako biti zagrljen. I mislim da smo na tom planu bar nešto malo učinili, bar sam ja zagrlio 40.000 ljudi, a i ja sam bio zagrljen, znate, to je uvek interakcijski, znači jako je važno davati i jako je važno imati taj eho, taj odjek, tako da eto, dosta se grlimo, radimo na tom planu da bude radosti, da bude veselosti i da ne zapustimo to, taj put koji traga za srećom. Jer znate, nismo mi došli na ovaj svijet samo da budemo tragični.
Ako eto, jedan zagrlja i svim našim slušocima.
Eto da, budimo se zajedno, kako vi kažete, i da na neki način zagrlimo se svi, da budemo mnogo nekako plemenitiji, pažljiviji. Ovo nisu više floskule ni patetika, nego to su nužnosti i neophodnosti. Tako da evo na jedan eteričan način grlimo sve vaše slušalce kojih sigurno nema malo.
Sa nama u studiju Božidar Mandić, hvala vam na razgovoru. 5 sati 49 minuta, slušate Novi dan Radio Beograda 2.
Početak putovanja po usijanom krovu, trudiš se još uvijek da sve ostane na čistoj igri male dece u pesmu, sprizu kratke crne priče sa dna. Grad se otvara i nekako sam ubeđen da znaš sve one velike reči koje još žive umjesto nas. I dok propovedaš traje zabava bez ide ikoga i sve. Dok se zaboravljam nije važno da li ubiš osjećaj.
Četvrti decembar, nedelja jutro, da čujemo šta se dešava u Zaječaru. Tamo je Vanja Čolić. Vanja, dobro jutro.
Dobro jutro. Decembar mjesec nekako tradicionalno bude sabijen kulturnim zbivanjima. U Zaječaru to nije prvi put ove godine. Dakle, ne znamo na koju ćemo stranu. Pre 150 godina čitališta, odnosno biblioteke u Zaječaru, je zaista divan jubilej za jedan grad koji nije prestonica. 1832. godine je osnovana biblioteka u Beogradu. Za Zaječar, koji je 250 km od Beograda, ovaj jubilej je sjajna prilika da se, evo, podsjetimo da tamo ima deponovano na sreću blizu 100.000 knjiga, dakle fond je divan, da su mnoge vredne knjige prebačene na nove medijume, na kompakt diskove, tako da će svakako biti sačuvane za generacije koje dolaze. Da, biblioteka u Zaječaru ima preko 70 mesta u svom čitalištu i da na sreću biblioteka, iako je era savremenih medijuma, ima 3500 članova, što svedoči o tome da ljudi u ovom gradu čitaju, ipak vole da čitaju.
To je matična biblioteka. Koliko je još biblioteka priključeno ovoj biblioteci?
30 seoskih biblioteka gravitiraju svoje biblioteci u Zaječaru i preko nje nabavljaju knjige. Kako sam saznala, to je divan podatak, sada postoji mogućnost da se elektronskim putem, pošto naravno su umrežene sve biblioteke u Srbiji, da se elektronskim putem knjiga koje nema, na primjer u Zaječaru, može dobaviti od Narodne biblioteke u Beogradu. Tako da se skratio put za sve one koji žele da stignu do znanja.
Još jedan događaj vredan pažnje u Zaječaru, u Galeriji Narodnog muzeja, izložba Romulina kuća od Dionisa do Hrista.
Naravno, i ta izložba je nešto što će obeležiti mjesec decembar, jer ona traje do 16. ovog mjeseca. Ja ću samo ukratko da podsjetim slušaoce koji su možda zaboravili, možda neke mlađe koji ne znaju. Početkom 4. veka galerije Valerije Maksimilijan doneo je, tačnije 311. godine, svoj edikt o toleranciji vera, o kome se manje više ne zna dovoljno uopšte u istoriji, jer je njega potisnuo mnogo popularniji edikt koji je donet čak 2 godine kasnije, Milanski edikt, koji je doneo Konstantin, naravno odnosi se pre svega na hrišćanstvo. Na ovoj izložbi u Narodnom muzeju Zaječaru posetioci će moći da vide interaktivne panoe i eksponate koji su izloženi nešto iz stalne postavke muzeja, a boga mi i neki koji se vrlo retko iznose. A ono što je jako važno, na panoima će biti istaknut i mnogobrojni tekstovi doktora Dragoslava Srejovića, koji se u svojoj bogatoj karijeri arheologa, istraživača, između ostalog, bavio Felix Romulijanom. Tu će posetioci moći da vide i interaktivne 3D prezentacije. Dakle, na jedan savremeni način mogu da vide razvoj civilizacije od 4. veka, pa eto, do mogućnosti da se na takav način prikaže nešto što je istorijsko blago.
Decembar je zasigurno, barem se meni tako čini, najveseliji mjesec u godini. U Beogradu je sve okićeno, da li je tako i u Zaječaru?
Da, naročito kad padne mrak, a to se rano događa naravno jer je zima, Zaječar dobije bajkovit izgled. Zaječar je lepa varoš, pravi mali grad, ali naravno dobio je nakit i sada svo ono divno rastinje, pre svega kestenovi na trgu u gradu koji je predivan, sve jelke sijaju onako novogodišnjim sjajem i sve podsjeća da je praznik blizu, odnosno da se praznici bliže.
Još 27 dana. Hvala Vanja na razgovoru.
Hvala i vama.
Moje desnoj ruki malenoga sina, srce moje.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Novi dan, knjižara u svakom gradu. Akcija koju je pokrenuo ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. Da čujemo ima li knjižara i da li se kupuju knjige o Jagodinskom, javljam Dragan Marković.
Prodajom knjiga u knjižarama pomoravskih gradova bavi se samo njih nekoliko, a ako izuzmemo knjižare iz velikih lanaca, specijalizovana je samo jedna, salon knjige Til u glavnoj Jagodinskoj ulici. Lazar Tišma, vlasnik te knjižare, posljednji je entuzijasta za ljubljenik u knjigu, koji samo zahvaljujući toj svojoj ljubavi ne dozvoljava da se ugasi ova mala prodavnica knjiga. O profitu od prodaje knjiga ne želi da troši reči, jer je taj procenat toliko mali da para nema ni za najosnovnije troškove.
Ova knjižara na ovom mestu radi već 16 godina punih i radimo sa našim čitaocima, odnosno kupcima, već toliko vreme, tako da možemo da kažemo da interesovanje za knjigu i dalje opstaje. Onaj ko voli da čita, taj i dalje čita. Onaj ko to nikada nije voleo, i dalje ne kupuje knjige. Tako da možemo reći da i pored svih ovih novih tehnoloških, da kažem, otkrića koje se svakodnevno dešavaju, interesovanje za knjigu ima, ne onoliko možda koliko bi to bilo potrebno, daleko manje, jer današnje generacije imaju neka ipak druga interesovanja, nekako ih privlače drugi mediji, rad na kompjuterima, rad sa mobilnim telefonima, televizije i tako dalje. Tako da za knjigu ostaje malo manje vremena, ali onaj ko to voli, on uvijek nađe vremena i da kupi knjigu i da je pročita.
Retki su gradovi u Srbiji koji imaju neku ovakvu knjižaru poput vaše. Posebno manje sredine nemaju klasične knjižare koje su specijalizovane za prodaju knjiga.
Teško se opstaje na tržištu danas, jer upravo zbog toga što interesovanje za knjigu je malo manje nego što bi to trebalo da bude, zahvaljujući i našem standardu, a zahvaljujući i tome što u manjim sredinama, da kažem, obrazovanje stanovništvo napušta te male sredine. Tako da svake godine se susrećemo time da nam je struktura stanovništva u malim mestima, u manjim gradovima po stepenu obrazovanja sve manje i manje. Tako da je, nažalost, i broj onih koji koriste knjigu, koji je kupuju i koji je čitaju, daleko manji nego što je to bilo ranije.
Malo je onih koji svrate da se interesuju za neku knjigu. Razgovor nam u trenutku prekida Biljana Radošević, koja ulazi sa dvoje male dece, rado govori o svom interesovanju za knjigu.
Dok sam imala vremena više da čitam, čitala sam Paola Coelha, a sad čitam ovo što je njihovog uzrasta i čisto se podsećam i ja nekih vremena od pre.
Pozdravljate ideju da u svakom gradu postoji jedna ovakva knjižara gde možete da pronađete ono što vam je potrebno.
Naravno, naravno, uvek. I stvarno preporučila bih svima da treba da čitaju, iz razloga što svako ko čita ipak ima i veći fond reči i mnogo bolje može i da razmisli o svemu i tako.
Imali smo, dakle, sreće. Ova nevelika prodavnica knjiga bogato je snabdevena najaktuelnijim naslovima za sve ljubitelje knjige, pa i pored toga malo je kupaca. Nekako ipak opstaje i daje nam nadu.
Cena knjige nije primarna da bi se knjiga kupovala. Znači, primarno je sve ovo drugo, znači i da nam obrazovni nivo bude bolji, da nam standard bude bolji, da nam sistem vaspitanja i u porodici, a pogotovo u školama bude bolji. Nalazimo se u situaciji da nam u školama, nažalost, ne propagiraju čitanje knjige, što je apsurdno, ali nažalost je tako.
Vi opstajete, rekao ste, 16 godina, ipak ima nade.
Pa da nema nade, mi ne bismo radili.
Ima li stvarno nade za knjižare poput ove u Jagodini, teško je predvidjeti i pored najave Ministarstva kulture da će pružiti podršku otvaranju i opstanku knjižara u svakom gradu, ali dok se to stvarno i ne dogodi, ostaje nam da se uzdamo u istinske zaljubljenike i entuzijaste poput Lazara Tišme i njemu sličnih u drugim lokalnim sredinama Srbije.
Knjiga, čitanje, gluma. Da čujemo šta o tome misli glumica Dobrila Ilić i koje su knjige njena preporuka nama ovoga jutra u novom danu Radio Beograda 2.
Pa znate što, čitanje je neophodno za jednog glumca. Znate, kad danas neki klinci žele da budu glumci i da upišu taj fakultet, ja prvo pitam šta čitate. To je jako važno. Neophodno u stvari, jer ne samo da što vi edukujete, nego izgradite i svoj rečnik i shvatite neke stvari, jer morate mnogo toga da kopate i da znate kad dobijete neku ulogu kako ćete da je uradite. Ja bih preporučila svoj deci, svim mladima, da pročitaju knjigu Žarka Lauševića Godina prođe, dan nikada, jer to je knjiga o savesti. To je čovjek koji piše o tome kako je u jednoj sekundi se promijenio čitav njegov život. I ne samo njegov, nego i njegove porodice. I to je izuzetna knjiga koju svakako treba upiti. Druga knjiga koju bih preporučila, to je Jednostavne priče Lazara Ristovskog. Prosto neverovatno, ali to su dva izuzetna glumca, ali Lazar Ristovski napisao priče i ja sam rekla, toliko sam srećna što mi je Lazar poklonio tu knjigu i što sam mogla da pročitam, jer je svaka njegova priča jako maštovita, a pritom vam se čini kao da ste vi akter tih priča. Tako je dobro napisano.
Još jedna knjiga od koje se nećete odvojiti sa čitanjem dok ne stignete do kraja. Reč je o knjizi Kontrakulturalni trendovi u britanskoj i američkoj popularnoj muzici 60. godina 20. veka. Autor je profesor Novica Petrović, profesor na katedri za anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Između ostalog, on u ovoj knjizi govori i ima li nasljeđa muzike 60. godina prošlog veka u ovom vremenu.
Oslanjam se u velikoj meri na analizu Iana McDonalda, britanskog muzičkog kritičara, koji je u svojoj knjizi o muzici Beatlesa u njenom uvodnom poglavlju dao jedno izuzetno lucidno tumačenje, izuzetno lucidan sažetak intelektualne istorije Zapada od kraja Drugog svjetskog rata do prve polovine 90. godina kada je knjiga objavljena. McDonald vidi 60. kao možda posljednje hvatanje daha duše Zapada, jer njegova knjiga se zove Revolucija u glavi, Revolution in the Head. On zastupa tezu da je revolucija za koju se muzika i kontrakultura 60-ih zalagala uspela, ali da se uopšte nije odigrala na način koji su protagonisti te muzike i kontrakulture očekivali i zagovarali. Nije do revolucije došlo na ulici, već u glavama običnih ljudi kao što smo vi i ja, koji su prihvativši, interiorizujući, kako se to kaže, dostignuća, pre svega tehnološka te epohe, koja su im omogućavala jedan, u principu, pristojan život, dovoljno vremena dokolice da mogu da ugađaju svojim estetskim prohtevima. Rezultat toga je u odsustvu religije kao kohezivnog faktora bilo sve veće raslojavanje Zapada, koje živimo i danas, jel, u ovoj eri globalizacije, i koje rezultira sve većom otuđenošću. On je to vrlo slikovito opisao, jel, na knjizi je radio tokom prve polovine 90-ih, objavljena je 95. I on je rekao kako Zapad tone u elektronsku močvaru, mislio je na medijsko okruženje koje nas bombarduje svim i svačim. Bilo je to pre ove ere reality programa od kojih se danas gotovo ne može živjeti.
što doš tebe hvatam za ruku i vrtim te u ovaj tango od reči te uvlačim i buniš se i skrećeš pogled ko da je kasno već si dovoljno blizu da tajnu otkrijem zašto se tužno je najlepše ljude. Mirnom da kriješ ne umeš bile su žive nekada davno a sad se dodira plaše to samo ruka žena je tužne usne da dodirne jer one se ljube najlepše. Glasne, da možeš da čuješ neće biti ti toliko strašne jer se i ja teško smijem obgrli me poput mašne i bit će ti bolje i znaj da ne želim samo da ljubim te jer se tužne devojke ljube najlepše.
Poštovani slušalci, naš i vaš gost u Novom danu Radio Beograda 2, advokat Miroslav Minja Nikolić, dobrodošli.
Hvala, hvala, pozdrav i vama i vašim slušalcima.
Vi ste, gospodine Nikoliću, što kao advokat, što kao novinar, radili za mnoge medijske kuće, za Politiku ste pisali, za Večernje novosti, Privredni pregled, a imali ste i svoju emisiju na televiziji Enter.
Pravni lek, da. I na Enter televiziji, i na RTS-u, i na nekadašnjoj televiziji U-Info.
Sada ste član upravnog odbora RTS-a, pa kako vidite mesto RTS-a u medijskoj sferi našeg društva?
Pa dobro, RTS bi trebalo ne samo po nekoj zakonskoj definiciji, nego i po prirodi stvari da ostvaruje jednu vrlo ključnu ulogu u medijskoj sferi, praktično treba da uključuje i one okvire i one sadržaje koji izlaze iz okvira sadržaja komercijalnih televizija. To naravno se odražava i na aspekt same programske orijentacije ove televizije i radija samim tim. Tako da se mislim pre svega ogleda u tome da u toj sferi medijskoj Radio Televizija Srbije treba da ima jednu posebno odgovornu ulogu, upravo s obzirom na taj aspekt da Radio Televizija Srbije ima zakonsku obavezu određenih programskih orijentacija i sadržaja koji nisu komercijalni. Treba stabilisati ili stabilizovati tu finansijsku sferu da se obezbedi jedan stalni korektan priliv
sredstava koja su dovoljna da bi se ta uloga RTS-a mogla ostvariti. Treba i da naravno one sadržaje, da god je to moguće, koji se mogu komercijalno koristiti, da se i u tom polju urade određeni pomaci. Mislim da na tome RTS radi. Nadam se da će to imati rezultata.
Po mišljenju mnogih, najkvalitetniji deo RTS-a su upravo ljudi, kadrovi. Svaki. Kvalitetni autori, novinari, ostvarenja. Potvrda za to su i činjenica da su mnoge naše autorske koncepcije, naslove emisija, preuzele druge medijske kuće, i to potpuno bespravno. Na primjer, naša emisija Novi dan. To ima već više od 15 godina. Međutim, emisija jutarnjeg programa televizije N1 također se zove Novi dan. Kako da zaštitimo naše autore i njihove ideje?
Svakako postoji zakonski okvir po kome se ta prava RTS-a mogu zaštititi i mislim da tu ne bi trebalo da bude problem oko zaštite za bilo koga.
Znači, postoji procedura koju mi možemo da pokrenemo kao kuća da zaštitimo
u odnosu pravno na bilo koga ko krši to vaše pravo. U ovom slučaju to je naziv emisije. Naravno, ukoliko i sadržajno postoje određena preklapanja, da ne kažem kopiranje od strane bilo koga, govorim uopšteno, također postoje mehanizmi pravne zaštite koji su uhodani, da tako kažem.
Sa nama u Novom danu advokat Miroslav Milja Nikolić. Mnogo polemike izazvao je nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.
Kada se radi o ovom zakonu, ja bih svakako u prvi plan pokušao da postavim interese građana kojima je ta pravna pomoć potrebna, i mislim da tu građani ne bi trebalo da trpe. Oni ljudi koji nemaju dovoljno sredstava ili nemaju sredstava da mogu sebi da obezbede jednu pravnu pomoć koja je potrebna u njihovim situacijama. Svojevremeno 2015. godine Advokatska komora Srbije je zaključila jedan sporazum sa resornim ministarstvom pravde. Na osnovu tog sporazuma trebalo je da advokatski tim koji odredi Advokatska komora učestvuje već u fazi nacrta ovog zakona, ali oni uopšte u to nisu uključeni. Smatram da bi trebalo da se svi zalažemo za to da se ispoštuju ustavne odredbe koje eksplicitno govore o tome ko ima pravo da pruža pravnu pomoć, a time i besplatno.
Kako je navedeno u akcionom planu za poglavlje 23, neophodno je 5,6 miliona evra godišnje u prve tri godine primjena zakona da o besplatnoj pravnoj pomoći. To kažu, ide u korist onih kojima se pomaže.
Ne, je tačnije ili pravilnije, ta sredstva će dobijati ili ostvarivati pravo na ta sredstva oni koji pružaju, dakle oni davaoci usluga, a ne krajnji korisnici, građani kao krajnji korisnici. I tu smo onda u jednom polju koje očito, ili zoni u kojoj očito dolazi do drugačijih interesa i interesnih pozicija. Naravno, nevladin sektor očekuje tu deo za sebe, advokatura opet deo za sebe, ali opet smo se udaljili od dva osnovna pitanja. Prvo i neprikosloveno, šta time dobijaju građani? Oni su najvažniji u svemu tome.
Suma sumarum, ništa nije besplatno.
Pa da, neko će na kraju to da plati.
Samoća ta bezobrazna na verandi pod zvezdama, a mesec ja na dinjama, što mirišu na sećanja. Jer ljubio sam nekada i voleo sam tada ja, i zato hoću sada da ti savet dam. Jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad. Život brzo prolazi, starost brzo dolazi, o srećo ti, sad pevaj.
O srećo ti, o srećo ti, sad pevaj. Moj ti savjet ne treba, sve dok ljubiš do neba. O srećo ti, sad pevaj. O srećo ti, sad pevaj. I dok možeš samo uživaj, od života samo uzimaj. A mene, a mene, a mene, a mene, mene poslušaj. I dok možeš samo uživaj, od života samo uzimaj. A mene, a mene, a mene, a mene, mene poslušaj. Jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad, jer još si mlad. Bezobrazna na verandi pod zvezdama, a mesec ja na dinjama, što mirišu na sećanja. Život brzo prolazi, starost brzo dolazi. O srećo ti, sad pevaj. O srećo ti, sad pevaj. Moj ti savjet ne treba, sve dok ljubiš do neba. O srećo ti, sad pevaj. O srećo ti, sad pevaj. La 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 la.
Sa nama u studiju advokat Miroslav Minja Nikolić, član upravnog odbora RTS-a. Predviđeno je da zakon o besplatnoj pravnoj pomoći bude na dnevnom redu u Skupštini do kraja godine, a njegova primjena 2018. godine. Šta mislite, kako su izgledi da se to desi?
Pa teško, s obzirom na to da u ovom trenutku još nema, da tako kažem, usaglašenog stava oko ključnih pitanja, a to je pre svega ono pitanje koje se bespotrebno iskomplikovalo i ubačeno je u središte, ne samo rasprave, nego u središte zakona. Ko ima pravo da pruža besplatnu pravnu pomoć? Ustav je predvideo šta će zakon regulisati. Zakon ne može po ustavu regulisati pitanje ko će pružati besplatnu pravnu pomoć, nego samo je trebalo da ide na to kako će se ona primjenjivati, odnosno ko će biti krug korisnika. Međutim, ja mislim da tu može doći i do drugih stvari koje nisu dobre i nisu poželjne, a to je da se naprave dodatna preslojavanja i dodatne tenzije u okvirima i same advokature, objasnit ću zašto, ali i u okviru nevladinog sektora. Ko će sad dobiti taj novac? Ko će uspjeti da se registruje kao lice koje ima pravo da daje besplatnu pravnu pomoć? To će biti jedno dodatno poglavlje u kome, naravno, radi se o finansijskim interesima tih lica i oni imaju pravo da razmišljaju o tome da li će dobiti ta sredstva, da li će dobiti oni, a ne neko drugi i tako dalje. Ali bojim se da tu ćemo imati novih problema u primjeni, u praksi ovog zakona, ali pre svega ako bude usvojen u ovakvom obliku, naravno. Besplatna pravna pomoć je institut koji je neophodan. Međutim, dovodi se u situaciju građani da po cenu da dobiju pravo na besplatnu pravnu pomoć mogu imati problem u nivou stručnosti koji će dobiti u okviru te usluge. Zbog toga
advokatura dodatno i potencira taj problem na način da podvlačimo advokati da je potrebno da neko ima i stručne kvalifikacije koje se dobijaju dodatno tim stručnim pravosudnim ispitom.
Iskustvom.
Da, a i upisom u imenik advokata advokati imaju i dodatne elemente odgovornosti za ono što nekome daju. Advokatura, i kad sam rekao malo pre, potencijalno raslojavanje u samoj advokaturi. Ima advokata koji ne žele, nemaju nameru da se javljaju kao neko ko će pružati tu besplatnu pravnu pomoć i naravno time imati obavezu da se registruju kao lica koje će to pružati. Prvo, to je nepravilno. Trebalo bi svi advokati da imaju pravo na pružaju besplatnu pravnu pomoć, a ne samo oni sretnici koji, da tako kažem uslovno, koji će imati privilegiju da mogu da se upišu u taj registar. Već tu je nešto što napred nije baš u najboljem redu. Mislim, kad kažem u najboljem redu, isključivo na primjenu Ustava. Ako nema druge, pa neka promene oni čiji je to interes da i drugi mogu pružati te usluge, neka promene Ustav.
Naš i vaš gost u Novom danu Radio Beograda 2, advokat Miroslav Milja Nikolić. Tema našeg razgovora bila je uloga i funkcija RTS-a u medijskoj sferi našeg društva, kao i nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Hvala vam na razgovor.
Vam čemu pozdrav.
Progovori, protiv nasilja se izbori.
Bakar, na DTV smrdi.
Jedna od tri Romkinje je žrtva nasilja.
Jek, katar trin Romnja si mrdi.
16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama. Progovori.
Eko.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaji. Eko.
Sati 27 minuta slušate Novi dan Radio Beograda 2. Da čujemo kako nas vreme očekuje. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije javlja se Marija Savić-Vučković.
Dobro jutro. U Srbiji jutro sa umerenim mrazem i maglom mestimično. U toku dana sunčano i hladno, vetar slab istočnik u istočni, a najviša temperatura od 3 do 6 stepeni. U Beogradu takođe hladno jutro sa mrazem, na širem području grada umerenim i maglom u nižim delovima grada. U toku dana biće sunčano i hladno uz slab istočni i jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 4 stepena.
Sve čega ima mnogo, bezvredno je. A emisiju Novi dan za 4. decembar pripremili
Ton majstor je Goran Ivković, Miloš Bukin, Katarina Kaća-Krakušević, organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Velibor Vasović. Ja sam Dragana Veljković, hvala vam na vremenu, budite dobro i slušajte naše druge emisije.